My hart is vol lof vir Jesus van Nazareth. En dierbare Here, ons beroep ons vanaand op U wat met die bloed in die allerheiligste in beweeg het, om nou vir ons in te tree by Vader, sodat ons die heerlike versoeningswerk van die kruis sal beleef. Dit sal aanskou, en dat ons in hierdie aand waarde sal toevoeg tot dit wat U vir ons gee. Ontmoet ons vanaand in die groot genade, Here. Ons het so behoefte na U. Ons siele dors na God. Here, sal U nie vanavond neerdaal en ons kom besoek nie. Daarom het ons vrymoedigheid om in ootmoed te pleit. Neem weg wat hinder vanavond. Maak vry ons gees. Here, kom wandel tussen die gange. Kom sit die hand op ons. Praat met ons, Here, en laat U in U grootheid verheerlik word. Here, ek bring myself na U toe. Kom reinig vir my. Maak my maar skoon, Here. Ek wil U mondstuk wees. En Here, ek gee vir my oor in U hand om Jesus wil. Amen. Ek gaan vir die nooi om die woord van die Here oop te maak by twee gedeeltes, in die Ou Testament Jesaja hoofstuk 53 en in die Nuwe Testament in Lukas 23. U kan daarin blaai en dan as jy die plek het, gaan ek vir u vra om saam met my te staan en dan gaan ons hier die woord voor die aangesig van die Here ophou wat hy vir ons gegee het. Jesaja 53 en Lukas 23 vanaf vers 33, net 'n paar verse daar saam. Jy mag maar staan as jy die plek het. Vriende, ons beleef op hierdie dag sekerlik die grootste wonder wat plaasgevind het, toe God uit dood lewe gegee het. Wie het geglo wat aan ons verkondig is, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit, en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie mens sy gelaat verberg. Hy was verag, en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here die ongeregtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote, wie daar oor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. En hulle het hom sy graf by die goddelose gegee. En by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siele skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegg die regverdige baie regverdig maak en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes en met magtiges sal hy buit verdeel. Omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. En dan na Lukas 23 vanaf vers 33 tot en met vers 47. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle hom daar gekruisig en die kwaaddoeners, een aan die regter en een aan die linkerkant, en Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. En die volk het dit staan en aanskou. En die owerstes het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos. Laat hy homself verlos as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring en gesê, as hy die koning van die Jode is, verlos u self. En daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreëse letters, hy is die koning van die Jode. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons toch regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom. Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal u saam met my in die paradys wees. En dit was omtrent die 6de uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom, tot die 9de uur toe. En die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die asem uit. En toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê, waarlik, hierdie man was regverdig. Net tot sover uit die voorlesing uit die wonderlike woord van die Here. U mag maar sit. Vriende, ek wil met u praat vanaand oor die wonder van die kruis. Die wonder van die kruis, en ek gaan vir u op 'n tog neem. Dat is op hierdie dag wat so kenmerkend is van 'n ware kind van God, waar sy siel vasgevang is in aanbidding, wil ons met u saam die wonder beleef wat God vir ons bewerk het. Ons sê ons het Jesus werklik lief, vriende. Is dit regtig so? Hoe is dit dan moontlik dat ons oor hierdie verhaal nie gebreek en stikkenis oor die onregverdige verhandeling en behandeling van die Here Jesus nie? Ons het so gewoond geraak aan hierdie verhaal. Ons is jaar vir jaar ingestel en ons het so waardering vir hierdie verhaal. Maar ons het so gewoond geraak, vriende, dat die kruisverhaal ons nie meer raak en mense nie meer gebroke voor God uitstorm en God gaan soek en die vlaktes dreun soos mense roep tot God nie. Die snykant daarvan het al stomp geword in die tyd waarin ek en jy lewe. Weet jy vriende, ek dink terug aan 'n man in Britstoek daar in die gemeente was, wat oor sy 4-jarige dogtertjie gery het met sy bakkie. Groei, ongeluk wat hy beleef het, so rare ongeluk. 'N tyd later besoek ek hom op grond van familie se versoek. En weet jy vriende, het ook daar kom, en hier die vader se hart borrel uit, toe sien ek die seer, die stikkend in hierdie man se binneste oor sy verlies, oor dit wat gebeur het met iets en iemand waarvoor hy baie lief was. Net so, vriende, moet ons so ontroerd wees oor die lyding van ons dierbare Here Jesus Christus. Kan ons vanaand met reg sê, my voedsel is om die wil te doen van my Vader. O vriende, is dit 'n aanklag? Is dit miskien 'n appel op u in hierdie vroeë stadium van die boodskap? U moet besluit. Vriende, die kruisverhaal is nie 'n morbiede verhaal nie. Dit is nie 'n negatiewe verhaal wat die gnostieke en die moderniste van hierdie wêreld afmaak nie. Nee, vriende, nee, 1000 maal nee, dis 'n boodskap van oorwinning. Dis 'n boodskap wat hoop bring. Die kruisverhaal, die grootste wonderwerk ooit, dat God uit dood lewe voortgebring het. Vriende, is 'n boodskap wat vir ons hoop gee vir die toekoms. Derhalwe ook die ewige lewe. Daarom gaan ons vanaand 'n bietjie kyk na hierdie kruisverhaal. Die wondervoorsiening van God se genade. Die verlossing wat hy bewerk het in sy seun aan die kruis. En ek bid die Here vanaand dat hy die skille van ons oë sal afneem, vriende, sodat ons Jesus sy offerlam kan raak sien, sy wonderwerk aan die kruis. Ek lees 'n baie kosbare verhaal, baie van u ken dit. Graaf Zinzendorf het per geleentheid daar in Duitsland, terwyl sy perd besig is om water te suip, het hy daar by 'n gebou ingegaan en dit was 'n kunsgalery gewees. En hy het so begin, terwyl sy perd suip, het hy so tyd verwyl en daarna die skilderye gekyk en hy het so verby gegaan, dan sien hy nie wat, hierdie een is nou nie juist bekend en belangrik nie, dan het hy so aangegaan, en so was daar een skildery van die Here Jesus se kruisiging, en hy het so vinnig verby gegaan, en uit gaan vassteek, maar achter, tussen die rakke, het die skilder gesit, en hy het eerder skreefie geloer, en hy sien Graaf Zinzendorf, tree terug, en hy kom staan voor die skildery, en daar die man wat geskilder het, begin bid, en hy soek God vir hierdie man se siel, en hy vertel, en ek het baie uitgesny, vriende, van hierdie verhaaltjie, maar hy vertel, dat hierdie man staan stip en kyk na hierdie vertoning op doek, van Jesus se kruisiging. En weet u, tot sy verbasing sien die skilder hoe kniel hy voor daar die skildery neer. Weet jy, Graaf Zinzendorf staan daar op. Daar die man gaan en hy verkoop sy landgoed, sy eiendom wat hy gehad het en hy gee geboorte aan die Moraviese sending. Waar daar die man in 20 jaar meer sendeling in die wêreld ingestoot het as die ganse Christelike kerk in 200 jaar. Net toe hy ontdek in 'n foto en in 'n skildery wat Jesus vir hom gedoen het. Want hy het gelees, daar staan, as onderskrif. Dit het ek vir jou gedoen. Wat doen jy vir my? Wat doen jy vir my? O, die Heer Jesus is so onregverdig, so sinneloos, so gruisaam, is sy verhaal waar hy verneder is, vriende. God het nie ons nodig gehad nie, vriende. Waarom is ons so belangrijk vir die Heer? Hy het ons nie nodig gehad nie. Hy is omring deur engele. Sy siel en sy wees is versadig deur die aanbidding en die roepe van die goddelike wesens dag vir dag. Maar Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. O, dit is sekerlik al menigmaal in hierdie naweek geopper, waar Paulus vir ons skryf in 2 Korintiërs 5 vers 21, want hy het hom, God het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt, die wonder van die kruis, vriende, dat my en jou sonde op die lam oorgesit is. Die transaksie wat plaasgevind het op die kruis, God het hom wat geen sonde geken het, nie sonde vir ons gemaakt. Hoekom, vriende, kyk God se hart vanaand vir jou en vir my, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Dit was God se doel gewees. Vriende, God het jou en my in liefde, in ons verlore toestand raak gesien, en hy het vir ons 'n wonder bewerk. Hy het 'n plan gemaakt, en hy het 'n plan daar gestel om ons uit die klou van die vijand, uit die duivelse klou uit te verlos, want hy sien sonde het scheiding gebring tussen ons en God. O die akeligheid van die mense verdorwe hart, het God se diepste wesing en beroering gehad. Ons lees in Genesis 6 vers 6, dit het die Heere berou, dat hy die mens op die aarde gemaakt het, en daar was smart in sy hart, oor sonde, oor skeiding. Vriende, maar hierdie verhaal, vat ons daar na die tuin toe, in Getsemane, vind ons 'n man die bedroef, 'n man wat ook honger en dors kry, 'n man wat ook moeg word en slaap, 'n man wat ook huil en ween. Ons vind hom daar die bedroef. O, vriende, hy is so benoud. Die sondelose, vlekkelose seun van God gaan sonde gemaak word vir jou en my. Hy wat nog geen sonde daad gedoen het nie, ons het gelees, vriende, nog nie iets verkeerds gesê het in sy bestaan nie. Dis hoekom hy so geworstel het in Getsemane. Daar op sy aangesig geval het en het gebid en gesê, Vader, as dit moontlik is, kyk die akeligheid van sonde, Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, en daarin was jou sonde, wat jy vanavond nog vir God wegsteek, was in daai beker. Sy siel was beangs en benoud, toe hy met ons sonde geworstel het. Toe hy daarna sy disippels toe gaan, toe kom hy agter, die mense besef nie wat is aan die gang nie. Ja, vriende, daar is dalk mense wat nou na hierdie woord luister. Jy sit of jy kyk of jy staan waar jy ook al is, en jy besef nie, wat doen jou sonde aan Jesus nie? Hy kom om die ondersteuning van sy volgelinge op te soek, maar wat vind hy? Hulle slaap. Hulle slaap. Hy weer teruggegaan om te gaan worstel. Vriende, ek my vanavond vir u sê, die Here Jesus, het u gevrees vir die sla en die spykers nie? Nee, vriende, hy het gesidder vir die sonde van die wêreld. Wat was in daar die beker? Wat het hom dan so laat worstel, so laat ween, so laat bid? Wat was daarin? Die sonde, die akeligheid, die ongeloof, die biddeloosheid, die wêreldse boosheid, die akeligheid van moord en roof en verkrachting en molestering, van perversie en vuil taal, vuil gedagtes, die lus vir wêreldse ewels, die sonde, die boosheid het gekook in daardie beker. Vir die heilige volmaakte lam van God, wat geen sonde geken het nie, vriende, moes dit vreeslik wees om daar die beker te drink. Vader, Vader, sal jy hom vergewe, wat my verraai het? Ja, my seun, alleenlik as jy die beker drink. O, daar die ene wat in die skadu van die galg pleit, om genade, Here, sal jy hom aansien, Vader, sal jy hom genadig wees, alleen as jy die beker drink, my seun, jy moet hom drink. O, Exodus 34 vers 7 leer vir ons, wat die ongeregtigheid, oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie, God moes sonde straf, die loon van die sonde is die dood, en daar die werk het af, geëts op die Here Jesus Christus en hy het sonde geword. Later het hy met baie groter inspanning gebid, bloed gesweet, vriende, soos jou en my sonde, die bloed uit hom uit geperse daar op Golgotha. En in die tuin, my God, ver van my hulp, van die woorde van my gebrul. O, vriende, die las van die wêreldse sonde, wat sy hart in hom laat omkeer het in sy binneste, het gemaak dat hy begin bloed sweet. Die stryd was so fel, dat God die Vader, wat van hom gesê het, dit is my geliefde seun, en wie ek welbehaag, het hom ondersteun deur 'n engel te stuur, toe hy in die wynpers van God getrap is, vir sonde. Ek wil vanavond vir u sê, 'n mens wat gered word, en hy gee nie alles op die altaar nie, het nie deel geword van hierdie wonder van die kruis nie. Dis alles of niks, want dis 'n volbragte werk. O, in die wynpers van God, dierbare vriende, so is die Here Jesus in die wynpers van God gepers, en het hy sonde geword, terwyl hy in sy diepste worsteling is, hoor hy die geklinkel van die kettings en die boeie nader kom, en hy sien 'n man stap uit die groep uit vinniger na hom toe, en hy gee vir hom 'n soen. O, wat 'n boodskap. Hy gee vir hom 'n soen. 'N soen, vriende. Weet jy hoeveel keer soen mense mekaar, maar hulle het 'n dolk in die hart, hy sê, ek sê jou vermoor as ek jou een kan kry. Maar hulle soen mekaar, en voor mense. O, daar die soen bring die Here Jesus in sy smartlikheid voor die Joodse raad, waar die valse getuies opstaan, soos bossies in die veld wat nat geword het. Die volgende môre is hy ter dood veroordeel. O, en die mense skreeu, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Die akeligheid van sonde is besig om die greep stywer te maak om Jesus. Hy word oorgegee om gegeesel te word, vriende. Die verskriklikheid hoe hy daar geslaan word, laat sy ingewande ontbloot is. Al my beendere kan ek tel, hulle kyk, hulle sien, met welgevalle op my neer. Vriende, weet jy, terwyl die lam van God worstel, terwyl hy in hierdie akelige omstandighede is, waar hy die prys, waar hy jou sonde op hom neem, hy op my, my sonde op hom laat neerkom het. Vriende, terwyl dit gebeur, het hy nie sy mond oopgemaak nie. Hy het niks gesê nie. Daar het 39 oë geval. Weet jy vriende, God het hom oorgegee. Die Bybel sê hy is deur God geslaan en verdruk. Dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. Misvormd was hy geslaan. Lees ons in Jesaja 52. Die liefdevolle Jesus. En ek vraag weer die vraag wat ek gisteraand gevra het, weet Pilatus, wie staan voor Jesus? Weet Pilatus, wie staan voor hom? Die man, wat besig is om sy sonde op hom te neem. Vriende, hom het God voorgestel in sy bloed. Die Bybel sê, hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, sodat daar die bloed, die wonder van die kruis, omgeskakel kan word, dat daar versoening kan kom. Ek en God kan met mekaar vrede maak. Hulle het 'n doringkroon op sy kop gesit, hulle dryf die spot, en hulle vlegge kroon van dorings, en sit dit op sy hoof, en hy riet in sy regterhand, en hulle val op hulle knieën voor hom, en bespot hom, en sê, wees gegroet koning van die Jode, hulle trek vir hom 'n purperkleed aan, die Bybel sê vir ons in Jesaja 1 vers 18, al was jou sonde so rooi soos purper, dit sal word soos wol. Die veroordeelde kleur, Vriende, en Pilatus gee hom oor. En die skare skreeu kruisig hom. O, die akeligheid van die sonde wil nie sy greep op die harte van mense verloor nie. Mense word net al meer en meer harder, hoe meer hulle van hierdie dinge hoor. Kruisig hom, kruisig hom. Hulle slaan hom met die vuist, spoeg hom in die gesig. O, die liefdevolle lam van God, wat in my plek kom staan. Ah, vriende, is daar, op die Via Dolorosa, op die gangetjies besig om sy kruis te dra, en ons sien in daar die gehoor, die Romeinse soldaat op die vorsperd voor hom uitgaan, wat die gebruik was in daar die dag, met die swaard as 'n teken, Hier volg nou veroordeeldes agterna. En sien ons twee misdadigers, vloekend en skreeuwend, en dan Jesus, stikken geslaan moeg en dors. Ons sien in daardie gevolg die soldate marseer, hierdie wat om skop en slaan en vloek, dan die massas wat staan en toekyk terwyl hulle beweeg in daar die stoet, wanneer val hy weer? O, die skrifgeleerdes en die fariseers beheen om met 'n breë glimlag van selfvoldoening. Ons het hom. Dan is daar ou klein groepie vroue. Hulle wil net naby hom wees. Hulle wil hom graag help. Hulle wil hom ondersteun. Dan sê hy, en daar die tiere stem vir hulle dogters van Jerusalem, moenie oor my ween nie, maar ween oor julle self en oor julle kinders. O, vriende, sy stap was op daar die stadium al mat en krom en hy was moeg geweest. Die vloeke en die skoppe kon hom nie meer regop laat rig nie. Simon moes hom help. Vriende, die vraag arresteer jou in my hart. Is dit die beloning vir 'n selflose offer aan ons? Knees maar reeds daar die vervlenterde gezicht. Slaan maar die liefde uit sy gezicht uit. Stryk maar die gloed van sy glimlach met woede en met geweld uit hom uit. Sien jy hoe God betaal vir jou sonde? Sien jy hoe diep sny ons sonde? Die lam van God moes boet. O, Jesus, die vlekkelose lam word geslag. En hy betaal my skuldaar op 'n heuweltjie, neffens die tuingraf. En die kruise gestaan, twee boosdoeners, een in regter, een linkerkant, is die Here Jesus daar die wrede manier vasgeslaan, genaal, gespyker, deur die seer plekke van sy liggaam. En het hulle daar die penne ingeslaan, met selftevrede haat. Terwyl die ander skop en vloek en te kere gaan, kom daar 'n diepe verklaring van seën uit sy mond uit. Vader, vergeef hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Die aarde verwerp hom. Die hemel is toegesluit vir hom. Hy is vervloek. Want vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Hulle spot met hom. Ander het hy verlos. Verlos uself. Die akeligheid. Die skrifgeleerde. Hy sê, hy het op God vertrou, laat hy hom nou verlos, as hy beha in hom het. Een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Hy stel net belang in sy eie eer en ego. O, vriende, dit gaan nie vir hom oor die prys nie. Die ander man kom tot sy sinne, hy sê, ons ontvang ons verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. Dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk van die Vader kom. Dink aan my, en daar vind vir 'n kort oomblik op die kruis 'n vergadering plaas, en die Here Jesus antwoord die punt op die agenda. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Jesus het 'n punt op die agenda vanaand in hierdie vergadering. Hy wil dit ook vir jou sê. Vanaand kan jy saam met hom wees. Deel van sy ryk. Deel van sy kinders. O, vriende, 'n kort oomblik van geluk. Nogtans is hy besig om die wil te doen van sy Vader, en hy dink daarin dat daar blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer. O, die verligting van pyn vir 'n kort oomblik om die heerlikheid op sy Vader se gesig te sien. Sy welbehae dat sy geliefde seun nog eens soos 'n stuk brandhout uit die vuur uitgeruk het. Vriende, mense kan so hard word deur soveel keer vir 'n uitnodiging nee te sê, dat daar die tere roepstem in jou binneste doodgaan. Jy het 'n worsteling vir jare, jy het 'n valse getuienis, jy leef in 'n verwarde geestelike toestand, omdat die aanname soos die boosdoener in die kruis nie algeheel kom. Ek het nie 'n ander keuse nie, dis alles of niks. Dink aan my, Here, ek wil alles oorgee. Dan verlos die Here jou, dan maak hy jou vry. O, hy het nog tyd om te gee aan in sy diepste foltering daar in die kruis. O, die liefde, die passie wat hy vir jou en vir my het. Die lam van God wat besig is om God se grootste wonderwerk van die kruis te word. Hy is ter wille van ons oortredinge derboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbruisel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. Dit was op hom gewees. Hy het die ashoop geword van my vuil lewe. Op hom en deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. Vriende, ons sonde het hom verbruisel. Mense het sy gelaat, hulle gelaat verberg. So misvormd was hy gewees. Ah, vriende, kan jy jou voorstel? Jy het skaam om na daardie geskape wese te kyk. My en jou sonde het hom so laat lyk en hy sê, ek het dors. Ek het dors. Ek het dors oor die 18 ure in smart en worsteling sonder water. Vader, nee, hy is nie daar nie. Die hemel is toe. My God, waarom het u my verlaat? Van ewigheid was ons saam, waar is u? In eensaamheid draai my en jou skuld alleen. Haas ou liedjie wat sê, wat kan jy ooit bring of doen om jou sonde te versoen? God het hom sonde gemaak sodat ek en jy met Vader versoen kan word. Dis wat gebeur het. Niks. Jy kan niks doen nie. Kom net soos jy is. Geen hulp naby. Alleen sy bloed gestort vir jou en my. Getrek tot u deurboorde sy, sal jou antwoord vanaand wees, o lam van God, ek kom. Daar, en daar die intense oomblikke, waar die prisma die lig in fokus op die grootste oomblik, roep hy uit. Dit is volbring. Die prys is betaal. Vader, wat u gevra het, het ek volbring. Ek het die wêreldse sonde op my geneem. O, die voorhangsel het geskeur. Die slang se kop is vermorsel. Ek wil weer sê, vriende, dit was nie die spykers wat hom daar vasgehou het aan die kruis nie. Dit was sy liefde vir jou en my. Want sy voedsel is om die wil van sy Vader te volbring. Hoor wat sê Johannes 4:34? Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, om sy werk te volbring. Te volbring. Dit is sy werk gewees. Hy het hom oorgegee in jou plek en my plek, om te volbring wat God geëis het. Hy het geëis dat daaruit sy sterwe die wonder van wonders na vore kom, waar mense in geloof die ewige lewe kan ontvang. God se belofte is volbring. Vriende, 'n onafgehandelde taak en werk is baie onbevredigend. Ek sien daar by ons dorp baie jare, as ek daar kom, dan sien ons daar is 'n plek wat gebou is, 'n baie besondere plek. Nou kom jy jaar vir jaar dan, nou dat ek daar in die omgewing bly, nou sien ons dit meer dikwels raak, sien ons hierdie indrukwekkende konstruksie, wat omtrent so 'n meter, meter en 'n half hoog is, en daar staan hy vir jare, en almal se gemoed is aangegryp, om hierdie eindproduk te kan sien, en die bossies groei al die hele plek toe, vir jare. Ek sê, vriende, dis so teleurstellend, 'n onafgehandelde taak. Maar weet jy, vriende, die kwitansie is daar. Daar is nie meer skuld op die rekening nie, dis volbring. Hy het alles betaal. wat God gevra het, het hy gedoen. Moeg en verlate toch kalm, sê hy, Vader, in die hand gee ek my gees oor. En sy, val, sy hoof val voor oor en hy gee die gees. En die goeie herder lê sy lewe vir die skape af. En God laat die wonder uitkom uit hierdie oorgawe van Jesus. Want hy jou in die oog vanavond om jou te red. O, as gevolg van die kruis is sy Vader verheerlik. God is tevrede gestel, vriende, hoor wat sê Jesaja 53, 10 wat ons gelees het, dit het die Here behaag om hom te verbrysel, it pleased him, hy is versadig, toe Jesus die prys betaal het, vriende, God was tevrede en versadig, toe sy seun sy bloed gee, Hy het nou die hoogste prijs betaal vir jou en my sonde, deur die grootste persoon wat ooit gelewe het, namelijk die Here Jesus, vir jou en my te offer. Wanneer God na daar die prijs en daar die werk en daar die offer wat hy gedoen het, wanneer God na jou en my kyk, vriende, dink hy aan die offer wat hy aan die kruis gebring het. Dink hy aan die sterwe van sy seun, wat die ewige lewe kom aanbied het vir 'n mens, wat eerlik opstaan vanaand, en sê, Here, ek is verlore. Ek het Jesus nodig. Here, ek het nie sekerheid nie. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee, sê Johannes 15, 13. En ek sluit af, want so lief het God vir jou gehad. Jy kan my jou naam daarin sit. Sari, Jan, William, want so lief het God vir jou gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat jy wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis die wonder van die kruis. O, mag God jou help vanavond om daar die keuse te maak, terwyl Jesus vrywilliglik jou sonde op hom geneem het. En hy gesterf het, en hy die dood, hy die vrede en die lewe en die versoening met God na tevoorskyn gekom het. Sal hy dit aanneem? Ons gaan nou kyk na getuienis wat ek in my boodskap wou aanhaal aan die einde. Maar daar is een besondere getuienis hier daaroor en Dominee Hubby gaan het nou vir ons wys. Ek wil vra, dit sou ek gedoen het vanavond. So paar bladsye wat ek sou lees vir u, maar daar is gelukkig so besonder en jy kan maar aangaan. En kyk daarna en daarna gaan ons hoofde buig, dan gaan ander lui vir ons 'n lied sing. The greatest love story.
Oh. See the bridge? That's what his dad did. You see, the bridge was very, very important. Boats needed to come to the harbor to get out their goods so they could make money. But trains were coming with people going from one town to the next. Not many cars in Europe, so they couldn't use a lot of that. So many people, not enough roads, so everybody had to train to get from the town to town to get to work and to get home. And one day, the train was coming by. What you have to understand is that boy loved going to work with his dad. He would stay right by the river's edge, and he would do what he loved to do the most. Let me explain that. He loved to fish. Anybody like to fish you? All the guys go, The dad looks at his boy and says, son, now remember the rules. You got to stay right here because I can see you from the window right here. Don't get out of the sight of this window because you got to stay there so I know you're safe. That's just something good to you, but as you can hear, the train is coming. The father's job was cool. If I were a preacher, I wouldn't mind doing that. Get to work. Get grease up. Even if you didn't have to, you just squirt it on like you feel like you're busy. That's what I would do. There was a boat coming in the harbor. Timing is very essential. I'll go ahead and give you the key. The key is this. There's always a light. Everybody say light. Say it again. One more time. There's a light that the train conductor needs to see. That light is green. He can go. If it's red, he must stop. You see, God has given us road signs in our life that we must read. Lines to tell us to go, lines to tell us to stop. Whether we read those and believe them or not is up to us. That's why some of you have fallen, and you cannot get up. But tonight, that's why I'm here. The boat needed to come through, so he called. The man said, okay, I got time. It's a long time before the train should come. So he pulls the lever, as you just saw, and the big, big, huge stone steel bridge, the gears started turning. They started cranking the steam. All of a sudden, gears are moving, and that big, huge bridge is just starting to go up. As it rises higher and higher, he has to watch and make sure everything's set. Everything's good. Everything's fine. As he looks out the window, he can see everything. But the dad, being a good dad, keeps one eye on his work, but the other eye on his baby. One eye on the world, but the other eye on his children. You think God doesn't know where you are? He keeps one eye on his world and one eye on his child. No matter what you've done or where you've been, it's one eye on the world, but the other eye is on you. He's watched you and he's kept you. Even though your train is coming down the track, he understands that. And even though sometimes, I don't know, let me get ahead of myself. See the red light? He didn't see it. So many times you don't see the red light. See, to say the train was early. The boy can hear and see the steam. And he looks and says, Daddy, the train. Daddy, Daddy, the train's early. Daddy, you got a daddy. Hey, Daddy, 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 the train. Daddy, the train's coming. But the dad was looking at the gears, making sure he had enough oil, making sure there was enough steam to get the bridge back down for the train. And then the boy knew one thing. Now listen, the boy knew that his dad one time showed him where the trigger was. It was a red lever. If he pulls it, the train bridge would clack down fast, and the train would be able to come across. All the boy knew was there were people on that train. There were people that needed to be saved. There were people that had some of them just with their friends having a good time, like everything's fine. They did not know that the bridge was up. They did not know what was coming. They're just living their life like you and me, just slowing down the road, just doing the whole thing, doing the whole thing. And the dad all of a sudden hears the train coming. He looks and he said, my son, he looks out and his boy's gone. He said, oh my God, where's my son? Where's my son? He got up again. He looks like just in time to see his son trying to save him again. All he had to do was pull that lever. He reaches in to pull it, and the boy pulls too far, and he falls in the hole. Now, it's on the father, and God the Father, did you hear me? God the Father has to make a choice. It's his now. Do I save your son, or do I save the world? But they don't even know. They don't even know. The greatest decision of his life. He completely did not see the red light. He completely did not. Who's the one? Who's the one? He never will know. I didn't even know if the train goes by. It's fine. Everything's cool. The bridge is down. Just like always. It's always going to be down.
Say it.
was there all the time, waiting patiently in line. Jesus Christ was there all the time. And the train keeps going. Train keeps coming. Train keeps moving. People keep living and people keep dying. And God the Father just watches it. One eye on the world, the other eye on you. Some of you are starting to figure out, like, what is he doing? Just one girl. You see, the whole horrible day, God only had his eyes on one person. And it was just a day on the street corner. He walked by, saw a girl with him. And she saw him. Do you get it? Dead things are passed away, behold, all things become new. He did it so that we can live. No matter what the sin, no matter what the pain, no matter what the sorrow, the sacrifice was perfect.